Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, de cele mai multe ori, noi suntem obișnuiți să citim o carte de la începutul ei și am vrea ca toate evenimentele să ne fie prezentate în ordine cronologică. Ei bine, în cartea Isaia lucrurile nu stau tocmai în felul acesta. Ne-am ajuns deja la capitolul 6, dar din punct de vedere cronologic, acesta este începutul cărții. Sper eu că nimeni nu este deranjat de acest aspect care, în cele din urmă, conține o lecție pentru noi. Sunt sigur că noi toți am fost impresionați de statura spirituală a acestui om, Isaia, care nu pare a fi afectat de nimic din jurul lui, care pare a avea toate răspunsurile. E bine, și Isaia a avut parte de crize în viața lui, iar în capitolul 6 avem redat tocmai episodul în care se întâlnește într-un mod cu totul special cu Dumnezeu. Înainte de acest moment, nu avem nicio relatare despre viața lui Isaia sau despre relația lui cu Dumnezeu. Lucrarea lui a început la sfârșitul vieții împăratului Ozia. În primele 4 versete sunt prezentate timpul, locul, persoana, slava și sfințenia Domnului în viziunea lui Isaia. Observați în primul verset timpul, locul și persoana. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Isaia începe acest capitol cu o notă tristă, aducându-ne înaintea momentului morții împăratului Ozia. Ozia fusese un împărat bun. Foarte mulți sunt de părere că el a fost ultimul mare împărat al împărăției de sud a lui Iuda și că, după moartea lui, slava Domnului nu a mai fost văzută. Nu știu dacă acest lucru este adevărat sau nu. Ozia îi supusese pe filisteni, pe arabi și pe amoniți, a domnit timp de 52 de ani, timp în care poporul a fost binecuvântat din punct de vedere material, în conformitate cu făgăduința lui Dumnezeu. Așa cum spune comentatorul Delitz, gloria națională a lui Israel a murit odată cu împăratul Ozia și nu a mai fost vreodată regăsită. Sunt de acord, în parte, cu această afirmație. În anul morții împăratului Ozia, Isaia gândea în felul următor. Bunul împărat Ozia a murit și lucrurile o vor lua razna acum. Poporul lui Israel va fi luat în captivitate. Se vor duce vremurile de prosperitate. Va veni o vreme de sărăcie și foamete. Cu mintea plină de astfel de gânduri, Isaia a făcut ce ar fi trebuit să facă orice om, s-a dus la templu. El s-a dus la locul cel mai potrivit, locul în care îl putea întâlni pe Dumnezeu. Psalmul 29 cu versetul 9 ne asigură că în templul său totul strigă slavă. Acolo, în templul lui Dumnezeu, Isaia a descoperit că adevăratul rege al poporului nu a murit. Spune el, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Dumnezeu era pe scaunul lui de domnie. Isaia ne-a spus deja să nu ne punem încrederea în om, a cărui suflare de viață poate dispărea oricând. Omul nu știe niciodată dacă în minutul următor va mai respira sau nu. Se poate ca o persoană cu care am vorbit acum 2 ore să fi suferit un infarct în urmă cu o oră, astfel că, dacă noi încercăm să dăm din nou de ea, să nu o mai găsim. Pare incredibil, nu-i așa? Dar astfel de lucruri se întâmplă. Se întâmplă în orice moment pe acest pământ. Așadar, dragii mei, nu vă puneți încrederea în om. Împăratul Ozia era mort, într-adevăr, și scaunul de domnie arăta sumbru. Dar dincolo de tronul pământesc este unul ceresc. Și Isaia l-a văzut pe Domnul stând pe acel tron ceresc. Aceasta este o viziune de care au nevoie și unii dintre copiii lui Dumnezeu de astăzi. Eu nu văd niciun motiv să fim pesimiști. Aceasta este o perioadă extraordinară a istoriei lumii. Nu-mi doresc să fi trăit în altă epocă. Da, Foarte mulți oameni spun că lumea a ajuns într-o situație deplorabilă, decăderea este vizibilă peste tot. Așa este. Dar Domnul a spus că va fi așa. El a spus că neghina va fi semănată la un loc cu grâul și el a arătat că are de gând să le lase să crească împreună. Sarcina mea este aceea de a semăna cuvântul lui Dumnezeu. Știu că acesta va aduce roade. Nu trebuie să ne facem griji. Dumnezeu se va îngriji de seceriș. Noi trebuie să avem grijă de semănat, adică de a aduce cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, a căror inimă tânjește după dragoste și pace. Ba, dintr-un alt punct de vedere, am putea spune chiar că trăim vremuri extraordinare. Știați că tot mai mulți oameni au astăzi ocazia de a auzi cuvântul lui Dumnezeu? Chiar și acest program radio ajunge în timpul difuzării lui la mai mulți oameni decât aș fi putut eu vreodată aduna într-o biserică. Mesajul lui Dumnezeu face înconjurul lumii. Știu că lumea a ajuns astăzi într-o situație alarmantă. Neghina se înmulțește, dar avem și grâu care crește foarte frumos. Este o provocare frumoasă și incitantă, aceea de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Când a intrat în templu, Isaia a descoperit că Domnul este pe scaunul lui de domnie. Unii dintre noi au nevoie să li se reamintească frecvent faptul că Dumnezeu continuă să stea pe scaunul lui de domnie. El continuă să audă și să răspundă la rugăciunile noastre. El lucrează și astăzi în chip minunat. Isaia a mai făcut o descoperire în templu. Dumnezeu era înălțat și poalele mantiei lui umpleau templul. Ceea ce trebuie noi să reținem este faptul că Dumnezeu este înălțat, nu este nimeni mai presus de El. Aceasta înseamnă și că El nu va face compromisuri cu păcatul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Aflăm din versetul 2. În jurul scaunului de domnia lui Dumnezeu se aflau serafimi. Aceasta este una din puținele referiri din Scriptură la aceste făpturi inteligente. Practic nu se cunoaște nimic despre ele. Seraf înseamnă a arde. Este cuvântul folosit în legătură cu jertfa pentru păcat și judecată. S-ar părea că serafimii ocupă poziții opuse heruvimilor. Serafimii scot la iveală păcatul, iar heruvimii sunt cei care ocrotesc sfințenia lui Dumnezeu. Cuvântul seraf nu este folosit niciodată în legătură cu tămâia dulce, cu jertfele de un miros plăcut, cu jertfele care vorbesc despre persoana lui Hristos. Serafimii și heruvimii apar sub denumirea de făpturi vii în cartea Ezechiel și în Apocalipsa. În viziunea lui Isaia, serafimii păzesc sfințenia lui Dumnezeu. El este înălțat pe un scaun de domnie foarte înalt. Dumnezeu nu va face niciodată, dragii mei, compromisuri cu răul. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Nu va face compromisuri cu răul din viața mea, nici cu răul din viața voastră, pentru că răul și păcatul au adus toată nenorocirea din această lume. Păcatul este cel care aduce firele albe, face picioarele să tremure și puterea lor să slăbească. Păcatul este cel care distruge familii întregi și umple cimitirele. Mă bucur că Dumnezeu nu face compromisuri cu păcatul, cu ce este rău. Dumnezeu spune că urăște păcatul. El intenționează să-l distrugă și să-l alunge din acest univers. Și astăzi Dumnezeu lucrează hotărât și neclintit împotriva păcatului. El nu are nici cea mai mică intenție să accepte steagul alb al predării din partea păcatului. Dumnezeu va înlătura păcatul din acest univers. Dumnezeu este înălțat pe scaunul său de domnie din ceruri. Noi toți ne vom pleca înaintea lui. Când l-a văzut pe Domnul pe scaunul său de domnie, Isaia a căzut cu fața la pământ. Cât de multă nevoie avem noi, copiii lui Dumnezeu de astăzi, de o astfel de viziune. Nu numai de aceea a dragostei lui Dumnezeu, ci și a sfințeniei și a dreptății sale. Pentru că Dumnezeu este sfânt, El va judeca păcatul și va pedepsi pe cei care sunt implicați în păcat. El spune că așa va face. Tot atât de adevărat este că Dumnezeu vă mântuiește. Dar pentru aceasta trebuie să veniți la El și aceasta numai pe calea pe care El ne-a oferit-o. De aceea este nevoie să manifestăm credința noastră în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre ale oamenilor. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, Domnul Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Revenind la viziunea lui Isaia, aflăm din versetul 3 că acești heruvim strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Aceasta este o imagine a sfințeniei și a slavei lui Dumnezeu. El este înălțat pe scaunul său de domnie cel înalt. Dacă noi l-am vedea astăzi în această poziție, am fi eliberați de o viață trăită la un nivel inferior. De asemenea, i-ar feri pe unii de o familiaritate greșit înțeleasă pe care par să o aibă față de Domnul Iisus Hristos. Ei vorbesc despre Domnul ca și când ar fi amicul lor și ca și când i-ar putea vorbi în ce fel vor ei. Dragi prieteni, nu se poate să dați buzna în prezența lui Dumnezeu. El nu permite acest lucru. La Tatăl veniți doar prin Domnul Hristos. Aceasta este calea pe care poate fi abordat Dumnezeu. Nu veți putea veni niciodată la Dumnezeu numai pe baza meritelor voastre, pentru că sunteți o persoană importantă sau pentru că aveți nu știu ce poziție sau ce statut social. Nu. În prezența lui Dumnezeu venim doar pentru că suntem în Hristos. Domnul Iisus a spus acest lucru foarte clar. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci dacă ești copilul lui Dumnezeu, poți veni cu îndrăzneală la tronul Harului, dar nu pe altă bază decât cea a acestei calități de fiu a lui Dumnezeu. Versetul 4. Și se zguduiau și ori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Glasul care răsuna era glasul serafimilor care proclamau sfințenia lui Dumnezeu. Ce efect vor avea toate acestea asupra lui Isaia? Versetul 5. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Isaia fusese omul lui Dumnezeu și înainte de a avea această experiență. Și totuși, aceasta are un efect extraordinar asupra lui. Reacția lui Isaia în fața acestei viziuni este revoluționară. El se vede așa cum este în realitate înaintea lui Dumnezeu, un om pierdut. Este descoperită astfel adevărata lui stare. Problema celor mai mulți dintre noi astăzi este că nu umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă am face-o, ne-am vedea așa cum ne vede Dumnezeu. Despre acest lucru vorbește și apostolul Ioan în prima sa epistolă când spune: Dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Este vorba despre versetul 7, primul capitol al primei epistole a lui Ioan. Dacă umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vom vedea exact ce a văzut Isaia. Vom vedea că suntem oameni nenorociți, oameni cu buze necurate. Dacă credeți că aveți vreun merit sau vreo pretenție față de Dumnezeu, nu l-ați văzut vreodată pe Domnul. Iov a avut o experiență similară cu cea a lui Isaia și reacția lui a fost: Mi-e scârbă de mine. Iov era un om care se considera neprihănit. El și-a putut păstra integritatea în fața prietenilor săi care încercau să-i demonstreze contrariul. Ei i-au spus că el este păcătos stricat, dar Iov i-a privit drept în față și le-a spus: După câte știu eu, eu sunt un om neprihănit. Din punctul lui de vedere, Iov avea dreptate și a câștigat confruntarea cu ei. Dar el nu era perfect. Când s-a aflat în prezența lui Dumnezeu, Iov n-a mai avut ce să spună în legătură cu neprihănirea sa. Când a văzut cu adevărat cine este, Iov a spus: Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Dragi ascultători, dacă umblați în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vă veți vedea așa cum sunteți în realitate și veți ști că aveți nevoie de sângele lui Iisus Hristos să vă curețe de orice păcat, chiar dacă sunteți deja copii ai lui Dumnezeu. Dacă cercetați scripturile, veți descoperi că și alți oameni ai lui Dumnezeu au avut aceeași reacție când au venit în prezența lui Dumnezeu. Pe insula Patmos, Ioan scria: Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui cam mort. Când Daniel l-a văzut pe Domnul, a spus: Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Experiență similară a avut și Saul din Tars, care a devenit apostolul Pavel. După ce l-a întâlnit pe domnul Pavel, nu s-a mai considerat un fariseu neprihănit și drept, ci un păcătos pierdut care are nevoie de mântuire. După aceea a putut spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. El a văzut că are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Cred că și noi avem. Mai departe, versetul 6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbun aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Cărbunele aprins fusese luat de pe altarul arderii de tot, unde fusese ispășit păcatul. Noi vom vedea în capitolul următor cum este prevestită nașterea lui Hristos. Dar nu întruparea lui Hristos ne mântuiește, ci moartea sa pe cruce, ispășirea pe care o face el. Din acest motiv, Isaia avea nevoie de cărbunele aprins de pe altar, care simbolizează moartea lui Hristos. Cărbunele viu reprezintă sângele curățitor al lui Hristos, care continuă să ne curețe de orice păcat. Ce a făcut serafimul cu acest cărbune? Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Isaia era un om cu buze necurate. Dragii mei, pentru curățire este nevoie de mărturisire. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire, spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Cred că ar fi corect să spunem că acest cărbune aprins este un simbol al Domnului Iisus Hristos. El era cel pe care îl vedea Isaia înălțat pe scaunul său de domnie și tot el avea să fie înălțat și pe crucea care avea să fie răstignit. Este esențial ca el să fie înălțat pentru că el s-a coborât pe pământ și a venit printre noi, a fost unul dintre noi pentru ca el să poată deveni mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, buzele lui Isaia au fost curățite. Trebuie să înțelegem că actul atingerii buzelor cu acest cărbune a fost doar o manifestare exterioară a ceea ce s-a întâmplat în omul interior. Buzele vorbesc din ceea ce este în inima omului. Dacă buzele sunt curate, înseamnă că și inima este curată. Avem și în Noul Testament un exemplu de om care se considera nenorocit. Numele lui este Apostolul Pavel. Strigătul lui de deznădejde sună astfel. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Când a spus aceste cuvinte, Pavel nu era un păcătos pierdut, ci un sfânt al lui Dumnezeu care învăța lecția prețioasă, care spunea că trebuie să umble în Duhul, pentru că nu putea trăi pentru Dumnezeu prin propriile puteri. Nu putem trăi pentru Dumnezeu decât prin harul Său. Responsabilitatea omului este aceea de a-și mărturisi starea de păcat și incapacitatea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu. Prin urmare, răscumpărarea lui Hristos este activă în viața noastră de zi cu zi. După ce buzele lui Isaia sunt curățite, se întâmplă următorul lucru. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Este interesant faptul că până în acest moment Isaia nu primise chemarea lui Dumnezeu. Poate că mulți creștini nu simt că au fost chemați să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru că nu au fost curățiți niciodată. Ei nu au înțeles că au nevoie de curățire, chiar dacă sunt creștini. Vă asigur însă că Dumnezeu nu va folosi un vas murdar. Este adevărat că Dumnezeu binecuvântează cuvântul Său chiar și atunci când este vestit de oameni care îngăduie păcatul în viața lor. Dar în timp, Dumnezeu îi va judeca asfru. Nu vreau să dau niciun nume, dar am cunoscut lucrători care s-au bucurat pentru o vreme de binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi s-au complăcut în păcat și nu după multă vreme, judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Isaia a auzit chemarea lui Dumnezeu. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Nu cred că mai este nevoie să vă atrag atenția asupra faptului că în acest verset sunt prezente și singularul și pluralul, fiind prezentată astfel Sfânta Treime. Răspunsul lui Isaia a fost, iată-mă, trimite-mă. Isaia a auzit chemarea lui Dumnezeu pentru prima dată și a răspuns imediat, așa cum face orice om curățit de Dumnezeu. Mulți din cei cărora li se cere să facă o lucrare în biserică au nevoie mai întâi să fie curățiți și să-și rezolve toate problemele înaintea Domnului. Este nevoie ca buzele lor să fie atinse cu un cărbun aprins. Dacă ei nu-și mărturisesc păcatele, slujirea lor va fi neroditoare. Observați în continuare care este însărcinarea dată lui Isaia, versetul 9. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Mesajul în credința lui Isaia este foarte neobișnuit. Poporul la care este trimis este, desigur, poporul lui Israel. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii și să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Un verset care, cred eu, ne derutează puțin. La prima vedere s-ar părea că Dumnezeu îl trimite pe Isaia la un popor de oameni orbi, surzi și cu inima împietrită. Cred însă că putem spune cu siguranță că Dumnezeu nu împietrește niciodată inimi care altfel ar fi sensibile. Dumnezeu nu face decât să aducă la suprafață împietrirea. Nu El face inima omului ca o piatră. El nu orbește ochii celor care vor să vadă, dar care, fără intervenția lui divină, nu ar putea să vadă niciodată. Numai blasfemia nebunească a omului a putut născoci ideea că Dumnezeu împietrește inima omului sau orbește ochii celui ce vrea să vadă. Slujba lui Isaia era aceea de a aduce poporului mesajul luminii. Lumina, dragi prieteni, scoate la iveală orbirea oamenilor. În întuneric fiind, ei nu știu dacă sunt orbi sau nu. Domnul Iisus spune, iar Matei consemnează în Evanghelia sa în capitolul 13, în versetele 14 și 15, următoarele lucruri. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Un exemplu. Acum câțiva ani eram într-o zonă minieră și a avut loc o explozie într-una din mine. Mai mulți mineri au rămas blocați în mine vreme de câteva zile. Când echipa de salvare a ajuns la ei, primul lucru a fost să le aducă lumină. Dar după aprinderea luminii, unul din lucrătorii tineri, de altfel prinși acolo, a întrebat, dar de ce nu aprinde cineva o lumină? Ceilalți l-au privit uimiți câteva momente, până și-au dat seama că el orbise în urma exploziei. Dar a fost nevoie de o lumină ca cineva să-și dea seama de acest lucru. Dragii mei, lumina Evangheliei a scos la iveală orbirea oamenilor pierduți, care l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Nu El i-a orbit, ci doar a scos la iveală orbirea lor. Dragii mei, pentru cei ce vor să deschidă ochii, El are întotdeauna și puterea vindecătoare. Nu uitați, cereți și vi se va da. Rămâneți în mâinile bune și vindecătoare ale Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.